إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم.
A culpa recai apenas sobre aqueles que oprimem as pessoas e agem injustamente na terra, sem direito de fazê-lo. Esses terão um castigo doloroso.